Слика 7. Ангелот и се објавува на Марија. Отполика во тоа време, истиот ангел и се појави на една млада жена во Израел по име Марија. Таа беше девица, бидејќи никогаш не спиела со маж. Ангелот и рече на Марија: «Ти ќе родиш син, светиот дух ќе дојде на тебе, затоа светото дете кое ќе го родиш ќе се нарече Божји син».